za představení. Přiznám si skutečně, že když jsem vešla nejprve do té jídelny plné tedy vás mužů, tak jsem se trošku vylekala. Nicméně tady manželka Pavla to zachránila, nabídla mi řízek, to mě uklidnilo. A těší mě tedy, že spolu strávíme teď ten čas nad úvahami o kázání na starý zákon. Toto téma vlastně mě zaujalo už před více než 20 lety. Já jsem vám tady přinesla vlastně ukázat, můžete si to poslat, svoji diplomovou práci o kázání Dietricha Bonhoeffera na starý zákon. Obhájila jsem ji v roce 2002, tedy před 22 lety, což mě teď přijde vlastně úplně neuvěřitelné. A tehdy mě to téma vlastně nějakým způsobem zaujalo. A ještě jsem přinesla jednu knihu vlastně z té doby práce na tomto tématu. Je to od katolického teologa Heinze Günthera Schüttlera, Christliche Predigt und Altes Testament, prostě monumentální vlastně kniha, myslím, že je jeho habilitace, kde zpracovává tuto problematiku velmi podrobně a velmi široce a do hloubky. Já osobně káži na starozákonní texty velmi ráda. Domnívám se, že nám pomáhají zasadit svědectví o Kristu do širších souvislostí, do velkého božího příběhu s jeho stvořením, s tímto světem, s člověkem. Abychom pochopili význam a dosah Kristovy smrti a vzkříšení, potřebujeme si připomínat příběhy o vyvolení Abrama, otce víry a nositele božího požehnání, příběhy o vzniku lidu izraelského, jehož prostřednictvím se boží požehnání má šířit dál do světa. Abychom pochopili význam dobré zprávy o božím sklonění se k člověku v jeho synu, potřebujeme si připomínat starozákonní příběhy o důvěře i vzdoru vůči Hospodinu a o boží milosti a odpuštění, které již ve starém zákoně neznají hranic. Kážeme-li v křesťanské církvi na texty ze starého zákona, uvědomujeme si přitom, že v Kristu onen velký boží příběh získává svůj vrchol, že v Kristu se boží požehnání dané Abrahamovi zvláštním způsobem zhutňuje, stělesňuje, zhmotňuje, zviditelňuje. Kázání na starý zákon nás však neuvádí jen do těchto širokých, kosmických a spásně dějinných souvislostí. Starozákonní texty nám umožňují zaměřit svou pozornost také na zcela malé lidské příběhy a mezilidské vztahy. Na vztahy mezi partnery, sourozenci, rodiči a dětmi. Na rozmanité životní situace a krize, v níž se lidé ocitají, v níž se potřebují zorientovat, najít zdroj síly, na situace, v níž zápasí o autentické lidství. Kázání na starozákonní texty je proto nedílnou a důležitou součástí křesťanského zvěstování. Bez něj bychom zůstali o mnohé ochuzeni, ale lze jenom litovat, že určité křesťanské proudy se vůči starému zákonu vymezovaly negativně. Názor, že je třeba držet se Ježíše, ale starý zákon odmítnout, zastával již ve 2. století Markion a podobné stanovisko nacházíme i u některých liberálních teologů přelomu 19. a 20. století. Pro něž byl starý zákon jen vývojovým předstupněm nového. Posléze bylo odmítání starého zákona spojeno také s antisemitismem. Pro křesťanské kázání na starý zákon však nacházíme určité vzorce už v samotném novém zákoně. Jeden příklad za všechny. V příběhu o cestě dvou Ježíšových učedníků do Emaus nám evangelista Lukáš ukazuje jako vykladače starého zákona samotného vzkříšeného Krista. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Ježíš tedy učedníkům vykládá Bibli, zákon, Tóru a proroky a v jejich světle osvětluje význam svého utrpení a smrti. Když se dnes někdo seznamuje se starým zákonem, může mu to připadat jako houšť a poušť, krutosti a svévole, nenávist a vraždy. Profesor starého zákona Jan Heller s oblibou říkával, že je to proto, že se na ten starý zákon dívá ze špatného místa. Se starým zákonem je to podobné jako s lesem. Z určitého místa se nám může jevit jako nepřehledná změť stromů, křoví, ale ze správného místa již jako uspořádaná struktura. To hlavní, odkud je třeba se na starý zákon dívat, je Bůh sestupující. To je i vlastně název knihy profesora Hellera o křesťanském čtení starého zákona. Tedy Boží zachraňující jednání a výhled k tomu, že Bůh v něm nepoleví, že se skloní ke svému stvoření a vezme na sebe jeho bídu a hřích. Starý zákon dosvědčuje toto Boží zachraňující jednání řadou příběhů o vyslání vůdců a vysvoboditelů, ukazuje Boha jako sestupujícího k člověku. A k tomuto božímu sestoupení současně i toužebně vyhlíží, když hovoří o příchodu Mesiáše. Nyní ocituji z již zmíněné knihy. Ke Kristu ve starém zákoně netíhnou jen některé postavy či příběhy, jako Mojžíš, Josue, soudcové, David, proroci, některé rysy či některé stati, nýbrž starý zákon jako celek, jako jediné veliké svědectví o Bohu jednajícím a živém, který se dal už v dřívějším času při svém lidu do díla spasení a vykoupení. Toto dílo spasení a vykoupení není ve starém zákoně dokončeno a uzavřeno, nýbrž ukazuje přes sebe a nad sebe dál do budoucnosti, kdy je sám Bůh také dokoná. Je velká škoda, že po dlouhá staletí se při nedělních bohoslužbách na starozákonní texty nekázalo. Jak k tomu došlo? V prvních křesťanských staletích jednotlivá místní společenství četla a vykládala písmo postupně, tedy i včetně starozákonních spisů, a dělo se tak částečně v návaznosti na tradici synagogální bohoslužby, v níž bylo zvykem předčítat zákon formou postupného čtení, tedy takzvané lectio continua. Takže celá Tóra byla probrána během 3,5 let. Postupné čtení jednotlivých biblických knih či jejich částí podtrhla později znovu švýcarská reformace. Ve středověku se však začal postupně prosazovat trend vybírat pro jednotlivé neděle a svátky čtení z evangelií a z epištol a shrnovat je do závazných souborů perikop. Na přelomu 8. a 9. století vznikl spojením dvou na sobě původně nezávislých řad oddílů vybraných z evangelií a epištol soubor, který dnes označujeme jako takzvané starocírkevní perikopy. Ke spojení obou řad došlo v souvislosti s liturgickou reformou franského krále a římského císaře Karla Velikého. Ten usiloval o sjednocení bohoslužebné praxe ve své říši a tedy zavedení jednotných čtení z evangelií a epištol pro nedělní mše a pro svátky bylo součástí tedy těchto sjednocujících snah. Posléze se tento soubor perikop rozšířil jako standardní součást mše v celé západní církvi. Jako podklad pro kázání jej ve své české postile použil také mistr Jan Hus, stejně tak jej užíval i Jakubek ze Stříbra. Pokud jde o starozákonní texty, ty v tomto souboru byly zařazovány pouze pro čtení o svátcích a vigílích. To mělo za následek, že starozákonní texty po dlouhá staletí nebyly v církvi užívány jako základ pro nedělní nebo sváteční kázání. Zásadní změnu v tom přináší reformace. Reformátoři v 16. století zaujali vůči starocírkevním perikopám odlišné postoje. Zwingli a Calvin jednoznačně odmítli jejich užívání spolu vlastně s tím celým mešním pořádkem a upřednostnili lectio continua nebo volnou volbu textu. Díky tomu se spektrum biblických textů pro nedělní zvěstování mohlo rozšířit i o texty ze Starého zákona. Například Zwingli kázal na Starý zákon formou lectio continua téměř 5 let v jednom kuse za sebou. Ke znovu objevení Starého zákona reformačními teology přispěla také inspirace patristickými vzory, jak dokládá například to, že byl nově vydán překlad kázání Jana Zlatoustého na knihu Genesis. Luther však navzdory některým kritickým připomínkám vůči starocírkevním perikopám tento soubor v církevní praxi zachoval. V návrhu úpravy latinské mše, nazvané Formula Missae, z roku 1523 konstatuje, že ještě nenastal vhodný čas podniknout jejich revizi. V pozdějším návrhu nového bohoslužebného pořádku v německém jazyce Deutsche Messe 1526 pak ovšem žádný nový výběr perikop pro nedělní a sváteční bohoslužby nepředložil. Pro kázání na Starý zákon však našel prostor alespoň v rámci nešporních, tedy večerních bohoslužeb. Cituji, o svátcích a nedělích ponecháváme obvyklé epištoly a evangelia a máme trojí kázání. Časně ráno, kolem 5. nebo 6. se zpívá několik žalmů jako o ranních nešporách. Poté přijde kázání na epištolu daného dne, především kvůli služebnictvu, aby také byli zaopatřeni a slyšeli Boží slovo, jestliže si nemohou účastnit dalších kázání. Při mši v 8 nebo 9 se káže evangelium, jak je dáno dobou během roku. Odpoledne při večerních nešporách se před modlitbou Magnifikat káže na Starý zákon v odpovídajícím pořadí. Až v 19. století v luterské církve začaly ten soubor starocírkevních perikop inovovat, přidávat k něm další řady, postupně zahrnující také starozákonní texty. Otázka volby textu pro kázání byla hojně diskutována také v Jednotě bratrské, u které se musím zastavit. Zatímco v počátcích se bratři klonili k volné volbě biblického textu, v první třetině 16. století se Jednota vrátila k tradičním starocírkevním perikopám, a to pod vlivem Lukáše Pražského. Od 40. let téhož století však začaly mezi bratrským duchovenstvem v čele s Janem Augustou sílit hlasy, volající po zásadní revizi užívaného souboru perikop. Motivací byla snaha o větší věroučnou vyváženost, tak, aby se posluchači v průběhu roku setkali v kázáních se všemi základními obsahy křesťanské víry. Ruku v ruce s tím šla potřeba výrazně rozšířit spektrum biblických textů, na které se káže. Hlavním kritériem při vytváření nového souboru biblických čtení pro neděle a svátky celého roku se Augustovi staly jednotlivé články apoštolského vyznání víry. Výsledkem reformních snah byl nový rejstřík perikop, který se v Jednotě užíval od 40. let 16. století. Augusta jej pak dopracoval v průběhu svého věznění na Křivoklátě, kde v letech 1557 a 58 dopsal nebo sepsal svou obsáhlou trojdílnou postilu zvanou Sumovník. Tiskem posléze vyšly zřejmě první dva díly, nebo pouze první dva díly této postily roku 1570. Na rozdíl od starocírkevních perikop byly v tomto novém bratrském pořádku zařazeny, a to v poměrně velkém počtu, také starozákonní texty. Jednotícím tématem starozákonních a novozákonních textů byl pro Augustu, a to v návaznosti na švýcarskou reformovanou teologii, motiv smlouvy. Boží smlouva s člověkem, respektive s božím lidem a její završení v Kristu. Augusta vykládá příběhy zachycující stvoření, pád člověka, záchranu Noého, vyvolení Abrama, úděl Izraele a tak dále, jako svědectví o božím vztahování se ke světu, k jednotlivci i ke kolektivu. A tento vztah pojímá jako vztah smluvní. Tento teologický koncept smlouvy umožnil Augustovi, aby ve své postile podtrhl kontinuitu dějin spásy, provázanost dějin lidu staré a nové smlouvy a univerzalitu božího zaslíbení. Díky tomu se mu podařilo překročit schematické rozdělení, vyjádřené ještě v bratrské konfesi z roku 1535, podle níž starý zákon přináší slovo smrti, zatímco nový zákon slovo života. Mezi biblickými texty, které Augusta do svého sumovníku zařadil mezi biblická čtení, je uvedeno také 12 žalmů. V samotných kázáních pak autor průběžně cituje řadu dalších. Hermeneuticky k nim přistupuje jako k modlitbám, které se ústy žalmisty, popřípadě ústy Davida, modlil samotný duch Kristův. A tento v podstatě velmi tradiční christologický výklad žalmů nalezneme také o mnoho později u Dietricha Bonhoeffera. V římskokatolické církvi dochází k zahrnutí starozákonních čtení do nedělní mše o mnoho staletí později než v církvích reformačních. Zavádí je až nový římský lekcionář z roku 1969, obsahující výběr čtení ve tříletém cyklu. Zahrnuje takzvané trojí nebo popřípadě čtvero biblické čtení, starý zákon, epištolu, evangelium a k tomu ještě žalm. Nejširší ekuméně pak má v současné době velký vliv takzvaný ekumenický lekcionář, který vznikl v anglosaském prostředí a byl vydán v roce 1983 jako Revised Common Lectionary. Ten z římského lekcionáře převzal systém čtyř čtení a pokud bychom se zaměřili na ta starozákonní čtení, tak ze starého zákona se v roce A, tedy v tom prvním roce, čtou oddíly z Tóry, především z Genesis a z Exodu, v roce B knihy Samuelovy, Královské, Přísloví a Job a v roce C ponejvíce Jeremiáš a další proroci. Dnes již existuje ve většině křesťanských církví dalekosáhlý konsenzus o tom, že starý zákon náleží k celku křesťanského kázání. Jak už bylo řečeno, v novějších lekcionářích jsou starozákonní texty zahrnuty a zahrnují například v těch římskokatolických perikopách nebo v luterských perikopách zhruba třetinu textů. Zápas o zásadní uznání významu starého zákona byl tedy v mnoha křesťanských církvích úspěšně vybojován. Avšak v souvislosti s židovsko-křesťanským dialogem se vynořují nové otázky, totiž jak pojímat a vykládat starý zákon, aby nebyla znehodnocována víra Izraele. Německý katolický teolog Heinz Günther Schüttler, autor té obsáhlé knihy o křesťanském kázání na starý zákon, píše, že bychom měli chápat starý zákon jako otevřenou knihu s dvojím výstupem. To znamená se dvěma legitimními pokračováními. V židovském Talmudu na jedné straně a v křesťanském Novém zákoně na straně druhé. Přitom obě cesty jsou cestami ke spáse. Je třeba si uvědomit, že křesťanské čtení starého zákona je jen jedním možným způsobem výkladu a že starý zákon náleží jak historicky, tak teologicky nejprve židům. Židovství, historický a teologický kořen křesťanství, stojí s křesťanstvím i dnes ve společenství na cestě víry. Obě vyznání skládají vždy svým způsobem svědectví o jednom jediném Židy a křesťany spojujícím Bohu. Jak se tento nový pohled má na židovské písemnictví, má odrazit v našem křesťanském chápání Starého zákona a v jeho užití v kázání. Podle Schettlera je základním předpokladem kázání na starozákonní texty dvojí. Za prvé, kázání nesmí znehodnocovat víru Izraele a popírat, že se jedná o Bibli Izraele. A za druhé, kázání se nesmí vzdát své křesťanské identity. Pokud jde o druhý požadavek, nepojí se s ním v dějinách křesťanského zvěstování zas tak velké deficity jako s požadavkem prvním. Oblíbené křesťanské vykladačské modely, aplikované na vztah Starého a Nového zákona, jako například zákon a evangelium, zaslíbení a naplnění, christologický a typologický výklad, či nábožensko-dějiná a spásně-dějiná schémata, často používali starozákonní text jen jako negativní fólii pro novozákonní zvěst. Tyto postupy kritizuje také Josef Smolík ve své knize Křesťanství bez antijudaismu. Cituji, tradiční biblická exegeze křesťansky převálcovává starozákonní perikopy dříve, než se zaposlouchá do celé šíře jejich zvěsti. Proto je podle něj třeba hledat jiná homiletická kritéria a principy, jež nebudou starozákonní víru představovat jako deficitní, nedostatečnou či vývojově primitivnější, než je víra křesťanská. Je třeba usilovat o christologii, která by ve svém jádru neskrývala antijudaismus. Vědomí, že boží smlouva s Izraelem dál trvá a původně pohanské národy jsou přizvány k účasti na dějinách vyvolení Izraele, mají vést křesťany k pokoře a respektu vůči židovské víře. V křesťanských kázáních na Starý zákon můžeme rozlišit několik základních vykladačských modelů. Je to určitý schematický přehled, který se nyní pokusím stručně představit a okomentovat. A nakonec bych ráda ocitovala některé ukázky ze současných kázání na Starý zákon v tom vlastně posledním modelu, který pokládám za jaksi velmi inspirativní model strukturální analogie. Tak nejprve k tomu prvnímu modelu. Základním modelem výkladu Starého zákona v křesťanských kázáních velmi často bývá vztah zaslíbení, naplnění. To, o čem hovoří Starý zákon, ve skrytu odkazuje k novému a v tom spočívá vlastní smysl starozákonního textu. Například, když u Izajáše čteme slova Duch panovníka Hospodina je nade mnou, Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem. Křesťanský kazatel pak vykládá tato slova jako přímou předpověď Ježíšova působení, o němž svědčí evangelie. Podle tohoto přístupu vlastní porozumění Starému zákonu je možné pouze zpětně z pohledu zákona nového. Starozákonní texty jsou pro nás hodnotné jen potud, pokud je lze vztáhnout k novozákonnímu svědectví o Kristu. Tento model je však velmi problematický, protože je nedějinný. Přehlíží, že výpověď, že Starý zákon tíhne ke Kristu, je v první řadě výpovědí víry. Autorům starozákonních textů a jejich někdejším židovským čtenářům podsouvá nevlastní porozumění jejich vlastním textů. Přehlíží, že i ve Starém zákoně dochází k naplňování Hospodinových zaslíbení a naopak, že i v Novém zákoně zůstávají některé otevřené otázky, pochybnosti, očekávání a nová zaslíbení. Německý starozákonník Horst Dietrich Preuß se táže, jaký užitek má sbor a dnešní věřící křesťan ze zjištění, že to či ono starozákonní slovo se naplnilo v Kristu. Pro první křesťany, kteří ve své historické a teologické situaci usilovali o vymezení vůči Židům a o určení vztahu obou testamentů pomocí kategorie zaslíbení naplnění, to bylo jistě důležité. Dnes je však situace jiná. Kde se dnes argumentuje a zvěstuje, že slovo starého zákona se naplnilo v Kristu, tam bělý křesťanský sbor může položit jen zpětnou otázku. No a? Lze sice hovořit o boží věrnosti či o tom, že Kristus není žádná náhoda, ale tím se konkrétní texty přetavují pouze v obecně platné pravdy. Jiný katolický teolog Erich Zenger poukazuje na to, že tento hermeneutický model nebere v úvahu mnohovrstevnost a mnohotvárnost starého zákona, který představuje jednotlivé životní situace boží přítomnosti. Teď ten další model, opoziční neboli antitetický zákon a evangelium. Často jsme se v dějinách křesťanského zvěstování setkávali s modelem, nebo setkáváme se s modelem, který přistupuje ke starému a novému zákonu jako k určitým protikladům. Významným představitelem tohoto přístupu byl Rudolf Bultmann. Podle něhož starý zákon ukazuje člověka pod zákonem, který ho usvědčuje z nemožnosti zákon naplnit, který ho tedy zobrazuje jako někoho, kdo ve svém životě troskotá, zatímco nový zákon ukazuje člověka pod milostí. Starozákonní texty tak v kázání slouží jako určitá negativní fólie pro novozákonní zvěst o boží milosti. Ovšem i v tomto modelu můžeme spatřovat určité problémy. Ve starém zákoně se nenacházejí pouze příběhy lidského ztroskotání, ale také příběhy o boží dobrotě a milosrdenství. A naopak, také v Novém zákoně přichází ke slovu zákon a příběhy ztroskotání. I nová smlouva je v Novém zákoně některými lidmi porušena. Vzpomeňme si na příběh o Ananiášovi a Zafiře, kteří apoštolu Petrovi zapřeli část daru církvy, respektive tvrdili, že poskytli dar celý, za což byli stiženi smrtí. Tento model tedy přehlíží, že mezi starým a novým zákonem neexistuje pouze napětí, ale je tu také kontinuita. Bůh je v Novém zákoně uctíván jako Bůh praotců, který se vždy prokazoval jako věrný. Nový základ boží věrnosti sice spočívá v Kristu, to však neznamená, že zkušenosti této věrnosti v Izraeli je pro křesťanské kázání nepodstatná. Nábožensko-dějinný či spásně dějinný přístup. Tento přístup je důsledkem nábožensko-dějinného evolucionismu 19. století. Reprezentují jej například němečtí liberální teologové Reinhold Seeberg či Ernst Zellin, kteří se domnívali, že starý zákon může skrze Ducha Svatého působit na duše věřících, avšak nestojí na stejné úrovni jako zákon nový. Jelikož starý zákon představuje náboženský předstupeň křesťanství, je i starozákonní víra vývojově primitivnější, nedokonalejší, naopak křesťanská víra je pokročilejším výrazem náboženského vědomí. Christologicko-typologický výklad. S tímto výkladem starozákonních textů se setkáváme již od počátku křesťanství a nacházíme ho také u některých významných teologů 20. století. Například jim proslul německý teolog Wilhelm Fischer, autor slavné knihy Christus Zeugnis des Alten Testaments, nebo již zmiňovaný Dietrich Bonhoeffer ve svých kázáních z kazatelského semináře ve Finkenwalde. Tato kázání jsou nejenom vztažená ke Kristu, německy Christus bezogen, nýbrž jsou od počátku christologická ve smyslu určité použité exegeticko-hermeneutické metody. Bonhoeffer pojímá starozákonní texty jako přímé předpovědi či svědectví o Kristu. Jeho výklad je navíc často typologický či alegorický, nezohledňuje poznatky historické kritiky, což sám dříve kritizoval, ale posléze se k tomuto vykladačskému přístupu na nějakou dobu přiklonil. Příznačným příkladem Bonhoefferova christologicko-typologického výkladu je typologie David Kristus. Ve výkladech davidovských žalmů Bonhoeffer dochází k tomu, že jejich vlastním modlitebníkem je Kristus. Na jiných místech jde ještě dále a hovoří dokonce o Kristu, který byl přítomen v Davidovi. V podstatě tak zastává pojetí jakési personální přítomnosti Krista ve Starém zákoně. Poslední model, strukturální analogie. To je vykladačský model, který představuje německý starozákonník Horst Dietrich Preuss. A tedy on nachází hermeneutický klíč pro přístup ke Starému zákonu v takzvané strukturální analogii, totiž v analogii mezi základními strukturami víry ve Starém a Novém zákoně. Tento přístup vychází z rozpoznání, že, cituji, existují základní zkušenosti, skutečnosti, základní vzorce interpretované zkušenosti s Bohem, které jsou pro mě nezbytné k porozumění mé vlastní zkušenosti, stejně jako k obnovení, potvrzení a zpochybnění mé vlastní víry. Jednodušeji řečeno, existují tedy určité analogie mezi Starým a Novým zákonem, týkající se existence člověka před Bohem. Úkolem křesťanského kazatele na Starý zákon je pak podle Preusse, nebo ten úkol je následující, cituji, proto jde při hledání svědectví Starého zákona o Kristu opět o to, abych ve Starém zákoně na základě Nového objevoval základní struktury své víry v Krista. Abych ve Starém zákoně nalézal strukturální analogie k novozákonnímu svědectví o Kristu, aby se mezi tam a tady ozřejmily jisté podobnosti situace ve světě, jakož i před Bohem, které umožní textům, aby ke mně nově a dále hovořili. Christologie Starého zákona spočívá například i ve zvěsti, že pouze Boží bezdůvodná milost může nás lidi zachránit. Pokud jde o metodický postup kázání na starozákonní text v tomto modelu, tak v podstatě ten kazatel potom postupuje úplně stejně jako v případě kázání na text novozákonní. Jak kázat na... Pardon, já jsem přeskočila tento jeden slide. Jak kázat na Starý zákon christologicky? Schettler poukazuje na to, že příliš rychlé vyřešení všech problémů poukazem na christologii může vést k tomu, že kázání ztrácí vztah k realitě. Důležité je vnášet do oblíbeného, jakož i zatíženého schématu zaslíbení a naplnění dialektiku Boží moci a bezmoci. Na jedné straně je třeba připomínat, že již Izrael učinil zkušenost s naplněním Božích zaslíbení, s Boží láskou, milostí, odpuštěním a věrností, které jsou tou nejpříznačnější zkušeností víry Izraele. Na druhé straně je třeba objevovat Boha jako trpícího ve světě a vnímat proluku naplnění, tedy uvědomovat si, že ne všechna Boží zaslíbení jsou již naplněna, ale že stále na něco čekáme, hledíme k eschatologické budoucnosti, k dovršení vykoupení v Kristově paruzii. Základem této křesťanské naděje je Kristovo vzkříšení. Tak a teď tady k tomu poslednímu modelu, který jsem jaksi teoreticky popsala, bych ráda představila úryvek z jednoho kázání na starozákonní text. Zvolila jsem kázání na žalm 122, který, myslím, jakoby ukazuje nebo ilustruje to, co bylo řečeno teoreticky. Já si dovolím přečíst tedy nejprve ten žalm. Poutní píseň Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu. a naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovi to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj, kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji, budiš v tobě pokoj. Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro. Já tady nebudu číst celé to kázání, ale vlastně jeho začátek, který ukazuje určitou tedy analogii základní struktury naší víry a té víry Izraele. Jako Izrael i my dnes putujeme k nebeskému Jeruzalému, nacházíme se v situaci mezi naplněním a přetrvávajícím zaslíbením. A ten budoucí cíl vize Božího království již nyní určuje naši přítomnost. Tak tolik jen ve zkratce jakési uvedení té analogie. Na cestě. Na nohou opánky, v ruce hůl, ta se na horách hodí. Cesta strmě stoupá, Jeruzalém leží téměř 800 metrů nad mořem. Poutník se brzy zadýchá, nohy mu těžknou, musí zvolnit. Z očí mu však navzdory námaze vyzařuje radost. Těší se, že opět spatří Hospodinu v chrám, že spatří město Jeruzalém. Tato radost v něm překonává všechny obavy z cesty a její nesnáze. Stoupání do hor jakoby zvnějšňovalo dění v jeho nitru, totiž stoupání do duchovních výšin jeruzalémských, přicházení do Boží blízkosti. Radost z toho dává poutník, jak se patří najevo, zpívá píseň o svém putování do chrámu, píseň k pouti. Opět na cestě, na nohou stále ještě letní sandále a v ruce někteří z nás také hůl. Nedělní ráno je ještě trochu zahaleno chladem, ale plné čerstvosti. A my spěcháme do této naší modlitebny, abychom zde načerpali občerstvení pro svého ducha. Mnozí přitom také pociťujeme radost. Radost z toho, že toto místo existuje, že je nám otevřené, že nás zve k sobě. Spěcháme do zvláštní Boží blízkosti, která je všude, kde se lidé, ať v jakémkoliv počtu, shromažďují v Kristově jménu. Tak to on zaslíbil svým učedníkům. Tak to platí i pro nás. Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. A o této své radosti také zpíváme. Stále na cestě, každý den se píše pokračování našeho příběhu, našeho putování. Ještě stále někam jdeme, směřujeme, ještě jsme nedospěli ke konci. Cesta je také často do kopce, příkrá a náročná. Nikdy se nám na ní nedostává dechu. Ale tento náš dosud nedokončený příběh, to, že jsme stále ještě na cestě, nám klade otázku. Kam jdeš, kam putuješ? K jakému směřuješ cíli? Co bude na konci tvé cesty? Jak nesmírně se člověk zaraduje, když slyší od druhých ponouknutí, jdeme do Hospodinova domu. To je ten cíl před námi. Ne ponurý hrob, chlad a samota, nýbrž dům Boží, příbytek v nebesích, nebeské město Jeruzalém. O něm píše apoštol Pavel v 2. listu Korinským, víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Naše nedělní cesta do kostela, do chrámů zbudovaných lidskýma rukama, je symbolickým stvárněním této naší celoživotní pouti. Nejdeme vstříc prázdnotě, putujeme k příbytku v nebesích, ke společnému přebývání s Bohem a jeho věrnými v jeho království. A stejně jako žalmista, i my této radosti propůjčujeme hlas ve zpěvu písní. A teď část přeskočím a přečtu oddíl, který je v závěru. Ještě je poutník na cestě, ale současně v myšlenkách předjímá cíl, k němuž směřuje. Už se vidí, jak stojí v jeruzalémských branách, připravený naslouchat Božímu slovu. Je nejen nasměrován k cíli, ale také otevřen proto, aby tento cíl již nyní měnil jeho přítomnost. Je připraven slyšet pravdu o svém životě, připraven přijmout to, co k němu přichází z hůry. Soud, odpuštění i milost. Ještě je na cestě, ale již nyní si představuje, co mu Bůh řekne na jeho počínání, na to, co udělal, anebo naopak neudělal, na jeho slova, na jeho vztahy. Samotná cesta k Hospodinu uprostřed putujícího Božího lidu tak v jistém smyslu předjímá vstup do jeruzalémských bran. Na své pouti k nebeskému příbytku, jako by se i křesťanská církev již dotýkala bran Božího království, když je připravena slyšet Boží slovo a přijmout je. A potom tady mám ještě dvě kratoučké ukázky z kázání na dějepravný text, Genesis 32, Jákobův zápas u potoka Jábok. A zase je to kázání, ve kterém vlastně se neobjevuje žádná explicitní christologie, nicméně přesto se domnívám, že vlastně jaksi implicitně to kázání je také christologické. A bohužel teda to už nemám na té tabuli. Tvé jméno už nebude více znít Jákob. Tvá vina je sňata, tvé vychytralé křiváctví je odpuštěno. Už nejsi Jákob. Tvé jméno bude Izrael, tedy zápasí Bůh. Já, Bůh, který zápasí o člověka, si na tobě cením právě tvého zápasu. Tvé odhodlanosti, vytrvalosti, s níž si nejen této noci přijímal rány. Odteď se jmenuješ Izrael. Tohle předej svým dětem a jejich vnukům, až se tě budou ptát, co je to víra, proč tu na světě jsme a jak se věří tomu divnému Bohu, Bohu Jákobovi. A také, nač je vlastně požehnání. Tohle jméno Izrael v sobě na tyhle otázky skrývá odpověď. A zase přeskakuji a čtu ukázku ze závěru. Slunce mu vzešlo, když minul Peniel, když se vydal dál, s Boží tváří v zádech. Takhle je to s požehnáním. Vydáváš se dál s Boží tváří. Se září Boží tváře v zádech. A proto ti ta divná dobrá moc vzchází jako hřejivé Boží světlo i do temnot. I do temnot dloužících se podzimních stínů, i do temnot depresivních samot a nálad, i do temnot temných myšlenek. Ale právě tak vzchází jako světlo i do temnot opakovaných zápasů s lidským křiváctvím, ať už se s ním potkáváš u držitelů moci, u včerejších bližních, anebo ve vlastním srdci. Vždyť nejvlastnější jméno Boha, s nímž Jákob zápasil a který zápasil o Jákoba, je právě ono zaslíbení. Já budu s tebou. Tuhle zář tu už žádná temnota nepohltí po všechny dny až do skonání tohoto věku. Děkuji vám za pozornost.